tak trochu jiný kněz. Mezi zástupci katolické církve určitě úkaz. Někdo říká bizarní, někdo liberální, ale všichni se shodnou na tom, že sympatický. A díky svému vztahu k lidským neřestem je mezi lidmi víc než populární. Na dveřích do obýváku má ceduli s nápisem Vzbudit jen v případě požáru nebo zrušení celibátu. Kouří a miluje golf. A je se mnou ve studiu polský kněz a lanškronský děkan Zbigniew Czendlik. Já vás zdravím, vítám vás tady.
Dobrý den a děkuji za krásné antre.
Není zač, zasloužené. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Pane Czendliku, baví vás být knězem provokatérem, předpokládám?
Já si myslím, že nejsem takový provokatér. Je pravda, že občas provokuji, ale někdy to je nechtěně, jo? Protože já si myslím, že to, co pro mě je nejdůležitější je, a myslím si, že pro všechny lidi, abychom se chovali prostě přirozeně, víte, abychom si na nic nehráli.
Tak jenom jestli si to myslí vaši kolegové v katolické církvi.
Já říkám s tím nahoře, s šéfem nemám problém, občas s jeho středním managementem, to možná, ano, ale víte co, já mám tolik problému sám se sebou, že já nemám čas sledovat, co si myslí o mě ty ostatní, víte?
Takže... Počkejte, to mě zajímá, jaké máte problémy sám se sebou?
No tak já jsem, no tak nemyslete, že nějaký velké problémy, ale já, protože už mi bylo 50 let, tak občas dělám zpytování svědomí a musím říct, že tím jak stárnu, tak se stávám takový čím dál nepříjemnější. Já bych nechtěl zestárnout a být na ocet, víte? Já bych chtěl být tím kvalitním archivním vínem, který chutná všem lidem, jo. To znamená, že to obnáší nejen pracovat nad tou tělesnou schránkou, ale prostě nad svými emocema, ovládat je. Stávám se netrpělivý, někdy dokážu být i ironický, pak mě to hrozně mrzí. Víte, dokážu
ale
být už i nepříjemný.
Ale ironie k vám patří, ne?
No, ale víte co, já spíš jsem názoru být sebeironický. A spíš radši dělat sebe trošku ironii, to dokážu.
I to ale děláte, blbý je, ano.
No, ale je blbý, když to dělám z někoho jiného.
Ne, mě jste docela vyrazil dech, jak jste řekl, že máte problémy sám se sebou, protože když jsem vás před chvilkou vyzvedávala tady na naší rozhlasové terase, tak jste tam seděl, pil kafe a byl v takové pohodě a úsměv od ucha k uchu a se všemi jste se zdravil, takže mě to k vám nejde, to, co teď říkáte.
Ale je to tak, já vám říkám, víte, já když odejdu tady ze studia, tak zase u mě to je taková sinusoida, víte, dostanu se nahoru, dostanu se na ty pozitivní emoce a pak zase klesnu úplně dolů. To znamená, že teď jsem nahoře, ale když odejdu odsaď a půjdu na vlak, tak zase budu úplně dole, budu jiný. Víte, a to je také další věc s tím úsměvem, jo. To je něco, na čem člověk musí také pracovat. I úsměv někdy bolí, protože já se snažím usmívat jakoby na každého, i když někdo se na mě tváří velmi nepříjemně. Víte?
Nechcete mě říct náhodou, že jste se na mě usmíval s velkým přemáháním?
Ne. Ale musím říct, že s vámi už mám zkušenost nějakou. A pamatuji si jeden vánoční pořad v jedné nejmenované televizi, když jste mě přemlouvali, abych přišel a vy jste začala nějak, a co ten váš sex, anebo něco takového, jo.
To jsem si dovolila. A to
byl, říkám, to bylo no, před... to bude vánoční pořad,
to,
jo.
To bylo před mnoha lety, dnes už bych to řekla nějak kulantněji, možná se k tomu dostaneme. Ještě mi řekněte, s tou svou, vy říkáte, že si nemyslíte, že jste až tak velký provokatér. Popravdě řečeno, já neznám jiného kněze, který by se choval tak uvolněně, jako se chováte vy tady v Česku. Vy ano?
Víte co, někdy to je na škodu. Vy jste mě tady krásně představila. Řekla jste, že řeknu to možná svými slovy, že jsem sympatický nebo nějak tak oblíbený, ale já mám spoustu také i odpůrců, víte. A není to dlouho, co mi jedna známá česká herečka řekla, když mě pozorovala, byli jsme na jedné svatbě a tak dále, druhý den ráno jsme se v hotelu potkali, chtěl jsem jí popřát krásný den a říkám, no tak to byla náročná noc, jo, protože tak se tam objevila. A ona se velmi přísně na mě podívala a řekla mi, víte, já jsem věřící, ale vy nejste můj kněz. já si tak kněze nepředstavuji. To znamená, že já nejsem prostě, řekl bych, akceptovatelný přes všechny a není pravdou, že by mě všichni měli rádi.
Jsou ne, taci, tak kteří není mě, člověk, no, který by se zalíbil lidem všem, to bez pochyby, ale já, a teď mě opravte, jestli se mýlím, mně se spíš zdá, že tam, kde nejste příliš oblíben, je samotný klér, katolická církev. Zatímco lidé, kteří jsou vaši farníci a tak dále a poslouchají vás a pozorují vás, tak ti si vás v drtivé většině případů oblíbili. Není to tak?
Tak já, víte co, já se ze strany svých kolegů nepotkávám s nějakou otevřenou, řekl bych, antipatii. Je pravda, že tu a tam i od svých kolegů dostanu nějaký mail. Jeden z kolegů psal, že se za mě stydí a tak dále. A to je pravda, že také dostávám vedle toho, vedle takových mailů od někdy anonymních lidí s tím, že štvu tady lidi, abych měl jako Polak vypadnout ty černoprdelníku a tak dále. Takže s tím se také potkávám. Ale ono to učí člověka pokory. My to potřebujeme mít takovou trošku zpětnou vazbu.
A já si myslím, nesmí být moc.
No, nesmí být moc, no. Ale ne, ale to člověka také někdy posune. Já zase nejsem takový hrdina, víte, aby mi to bylo úplně jedno. Jo? Mě to někdy mrzí, jo? Protože si myslím, že to je nezasloužené a většinou to přichází od lidí, kteří se se mnou nikdy nepotkali osobně, abychom přišli do nějakého kontaktu.
Jo? Kdo, takže... Pardon, že vám do toho skáču. Řekněte mě, kdo v české katolické církvi je vám blízko, nebo nejblíž z těch lidí?
Já řeknu zase možná trošku obecně, vy budete chtít, možná bych byl víc konkrétnější. Já tady nechci někoho extra jmenovat, ale já bych řekl, že já, i když jsem považován, také to zaznělo v tom antre, když jste mě představovala, že jsem jakoby pokrokový. Já si myslím, že já jsem docela konzervativní. A já, když jsem si nějakou pozici vybudoval, tak nevybudoval jsem si tu pozici tím, že já budu někoho kritizovat. Já nepotřebuji se zviditelnit tím, že budu někoho odsuzovat. Já jsem naopak, jak říkám, já jsem docela konzervativní, já jsem ten milovník staré dobré Anglie, milovník tradic. A já jsem jakoby z církví lojální. Víte? To znamená, já jsem lojální se svými nadřízenými.
O vás já nepochybuji, jestli mi rozumíte.
Jasné, jasné. Ale tak chci říct, že já nemám problém se svými kolegy. Oni mají se mnou možná někdy problém.
O tom chci mluvit. No. Tak, jací kolegové s vámi mají problém? I když ta původní otázka, ze které jste mě utekl, byla, kdo je vám nejbliž. A já jsem se chtěla přesto dostat k tomu, kdo je vám nejdál. No. Ne, ale kdo je vám nejblíž? Vážně.
Tak já musím říct, že to jsou ti moji kolegové, s kterými já ve východních Čechách žiju v mojím vikariátu. Jsou to skvělí kluci, kteří si myslím, že tu práci dělají ještě lépe než já, jenže na mě je víc vidět. Jo? A o nich lidé moc nevědí. Řeknu vám, také vzpomínám, když jsem tady, když se mě někdo ptá, jak jsem dlouho v Lanškrohně, a říkám, už 23 let tam kazím lidi a oni ne a ne se zkazit. Takže já už tady něco pamatuji. A musím vám říct, že já jsem tady poznal skvělé kněze, kteří už jsou, jak se říká, na pravdě boží. Například František Lukeš z Poděbrad, vynikající člověk. Já jsem sám ve farnosti měl skvělého svého předchůdce Josefa Kacálka, který se angažoval v skautu. To byl malý růstem člověk. A nebo jednoho jsem měl křižovníka, takzvaného Strejdu Petrovického. To byli lidi, kteří byli hrozně mladí duchem, víte? A dnes občas potkávám lidi, kteří jsou mladí tělem a hrozně staří duchem. Takže pro mě každý, kdo je mladý duchem, a to byste se divila,
No, ale mě by zajímalo, jestli třeba kardinál Duka je podle vás mladý duchem, jestli Tomáš Halík je podle vás mladý duchem. U těch jako výraznějších lidí, kteří jsou všeobecně známí.
Tak podívejte se, pan kardinál Duka byl dlouhý leta mojím šéfem, protože byl biskupem Královéhradeckým. A musím říct, že jsme měli, a myslím si, že pořád máme, i když nejsme v takovém tom kontaktu, abychom si volali nebo psali nebo nějak tak a potkávali, už vůbec ne. Takže je to člověk, kterého si nesmírně vážím. Každý z těch lidí sehrával, anebo sehrál určitou a sehrává důležitou roli. Je prostě jiný, než jsem já.
Tak o tom nepochybuji. Takže extrapoluju tentýž dotaz dál. Tomáš Halík je pro vás mladý duchem?
Víte co?
Ne, mě to tak dobře. Jo. Já vím, že se vám do toho nechce, ale to, co se děje třeba na stránkách novin nebo v médiích, je, že tihle dva způsobují pocit takové neúplně jednotné katolické církve vzájemně
prostě rozumím, kteří jdou proti sobě
a dokonce veřejně a dokonce výrazně, alespoň ze strany Tomáše Halíka jsem to zaznamenala směrem k panu kardinálovi. Takže proto by mě zajímalo, jak vy se na tenhle spor a na ně díváte.
Říkám, já vážím jak jednoho, druhého, třetího, čtvrtého a já si osobně myslím, že to je takovej spor, který možná ve skutečnosti mezi něma vůbec neexistuje. Že oni si dokážou některé věci vyříkat. Že to je spíš takovej, řekl bych, uměle mediálně vytvořený jakoby konflikt mezi něma.
No tak a kdo uměle mediálně vytvořil?
No tak možná přispěli tím, že tam...
Prostě jeden z nich musel říct to pero,
ano, ano.
A napsat to.
No a já říkám, já jsem lojální vůči svým nadřízeným, tudíž, ale chci říct, víte co, já říkám, pan Bůh zaplať za to, že tady máme tak odlišné osobnosti, jak je Duka anebo Halík. Víte, protože já si myslím, že někdo je přitažlivý pro někoho víc, druhý pro někoho. Přece já si myslím, že oba jdou za stejným cílem, ale každý z nich používá trošku jinou řeč. A ta řeč je odlišná. Mně se líbí kdysi takové přirovnání.
Pardon, které... já vám tak nerada skáču do souvětí.
Ale můžete, skáčte.
Ale jim nejde o stejnou věc. Speciálně v těch tolik diskutované, řekněme, imigrační politice, tak jim prostě nejde o stejnou věc, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Takže říkat, že jim jde v jádru o stejnou věc, to nám jde všem v jádru o stejnou věc, tak nějak přežít až do smrti, že?
Ano. A vy mi dáváte zabrat, víte. Pořád někam tlačíte, já zase pořád někam utíkám.
Ne, tak já už nechci.
Ale ne, v pohodě, jsou to takové, ale já možná dokončím tu myšlenku, že ta pestrost ve finále může být plusem pro tu církev. Jo. A tady bych citoval rád Razima Kohaka, když jsem četl jeho knížku Hesla a tam bylo takové to přirovnání, víte, říkal, že na křesťanství je krásné tím, jak je pestré. Víte, někdo se pohoršuje a řekne, jo, ta církev byla rozdělená a pravoslavná, evangelická, máme spoustu různých křesťanských církví. A on to přirovnává k té jarní louce, která je krásná tou pestrosti květin, tráv, rostlin, které tam rostou. To znamená, že to, co někoho může pohoršovat, tak někdo jiný může v tom vidět určité bohatství.
A nebo to řeknu jinak, na všem lze najít něco dobrého.
Ano, a takhle, ale to je, vidíte, a to jste důležitou, krásnou větu řekla. Víte, proč máme dvě oči? Abychom to jedno mohli přihmouřit. A já se snažím dívat, víte, tím jedným okem. Dívat se pozitivně, to je naše nazírání. vyzírání, velmi důležité. A zase omlouvám se, ale použiji také, takové přirovnání. Jo. Jdete tady po ulici a teď koukněte na barák, který má opraskaná omítka, šeda. Vzpomeňte, jak to tady vypadalo před 25 lety. No. Takový barák vidíte. Někdo na to, na ten barák se podívá a řekne, to je hrozný, ošklivý dům. A druhý, který kolem toho stejného baráku půjde, řekne, to je nádherný dům, protože si ho dokáže představit, jak vypadal, když byl vybudovány, anebo jak by mohl vypadat, kdyby se ten dům opravil. Víte? Takže to je věc našeho nazírání.
Tak říká polský kněz a lanškrónský děkan Zbigniew Czendlik, který je také dnešním hostem Osobnosti Plus. Na téma důvěra, pane Czendliku, jste řekl, nedokážu bez ní žít, ovšem může i zranit. Zklamání bolí a přece stojí za to důvěřovat.
No.
A platí to stále? Teď jste se zatvářil tak, že...
Já vám něco, pamatujte tu důvěru, ale chci říct jednu věc. Já jsem takový člověk trošku, já si nepovažuji za racionálního člověka. Já když mluvím s lidmi a když tady s vámi mluvím a když píšu něco a mluvím kázání, tak snažím se spíš říkat to, co mi říká srdce. To znamená, že v tuto chvíli to tak prostě cítím. Někdo mi řekne, to jsou nějaké herezie a jsou to blbosti a tak dále. Já říkám, ano, možná pro rozum, když to někdo veme, co řeknu rozumově, veme to hlavou, tak to bude působit jako určitá blbost. Ale já říkám věci, které v tuto chvíli tak cítím. Jednou se mě novináři zeptali, jestli jsem potkal zlého člověka. A já jsem odpověděl, že jsem nepotkal, ale potkávám lidi, kteří trpí deficitem lásky nebo pomázlením. Je důležité se jakoby podívat trošku, v jakém prostředí ten člověk vyrůstal, v jaké rodině, v jakém okolí a tak dále. To je věc, která nás silně formuje a i někdy negativně nás může ovlivňovat a formovat. A já musím říct, že po určité době jsem už ten názor trošku upravil, protože já si myslím, že jsem už potkal a potkávám občas zlé lidi. A to je můj otazník, odkud se to v těch lidech bere. Proč ty lidi chtějí být zlí, anebo že jsou zlí?
A na to nemám jste udělal také... velký krok vpřed? Ne-li skok?
A já řeknu další věc s tou důvěrou. Víte, já jsem takový infantilní. Já velmi často na to doplatím a známe to, říká se často, že být hodným znamená být blbým. A já pořád tomu nechci věřit. Já se omlouvám za to, co řeknu, že já jsem takový ten infantilní optimista, nejsem ten realista optimisticky. Někteří říkají, že svět se řítí do ďáblovy řítí. Já si to nemyslím. Já si myslím, že pořád v tomto světě toho dobrého, pozitivního, krásného přece jenom je víc než toho špatného.
Na téma emoce versus rozum jste řekl, že pokládáte náš svět za příliš racionální a že bychom měli přemýšlet víc srdcem než rozumem. Ale nemáte pocit, že situace je přesně opačná? Totiž, že se tady děje mnohem víc iracionálních věcí, než těch racionálních.
No dokonce doplním to, co jste tady řekla, že bychom se, říkal jsem, že bychom se občas měli postavit na hlavu, protože ať stojíme nebo sedíme, tak ten rozum máme nahoře, srdce je dole, jo, a jakoby zdůrazňujeme tu funkci našeho rozumu, ale kdybychom se postavili na hlavu, tak úplně nahoru se dostanou pudy, které nejsou považované za moc inteligentní, pak na řadu přijde srdce a pak rozum, takže nejlépe si lehnout.
Ne, ale vy vážně nemáte pocit, že tento svět překypuje iracionalitou. Víte, ve všem možném. To nemusíme hned jít do takového extrému, jako je zabíjení lidí ve velkém.
Ano.
Ale je tady prostě...
Já si myslím, je to, o čem jsem už vzpomněl, ta určitá nenávist, zloba, rozumíte, odkud se to bere někdy v člověku. Sám se ptám, proč někdo chce škodit, proč někdo chce ubližovat. Proč nedokážeme ovládat ty svoje pudy, ty svoje emoce. A je tady spoustu iracionálních věcí, rozumíte? A to teď nechci mluvit o České republice, ale přijedete do Vídně a rozumíte, jedna z iracionálních věcí, že se tam, rozumíte, přejmenují vánoční trhy na zimní trhy, protože někomu Vánoce vadí a chceme být, rozumíte, úplně korektní. To znamená, opouštíme určité hodnoty a letušky určité společnosti nadnárodní nemůžou nosit křížek, víte, což u nás je někdy běžné, jo? A to je jedno, jestli ta letuška to nosí, protože tím se hlásí k křesťanství, anebo jen to vnímá jako určitou ozdobu, protože se jí to jen líbí. A rozumíte, i v Itálii byly města, kde se zakazují Vánoce. Víte, to je všechno pro mě jakoby iracionální, jo? Že my jsme až tak příliš někdy korektní. Já si myslím, že mluvíme, že žijeme ve svobodě světě. Víte, já si myslím, že naše svoboda je imaginární, iluzorní. Víte, my si jen myslíme, že jsme svobodnými. Ten náš život je čím dál více regulovaný. Víte, to je to, co mě mrzí, že se v tomto světě děje, protože já si myslím, že největším darem od Pana Boha, který jsme dostali, není láska, ale na prvním místě je svoboda. A svoboda je tou půdou, na které ta láska teprve vyrůstá. A tohle je důležité. A my přicházíme, vzdáváme se svých svobod. Víte, to, co by mělo být regulované není. Ale ty naše života, anebo ty, kteří by měli být, jejich život by měl být regulovaný, není. Ale náš život normálních lidí je čím víc dále více regulovaný.
Tak od té doby, co jsme spolu dělali minulý rozhovor, no. Musím říct, že jste se přece jen trochu změnil, protože vás vidím teď vážně rozčíleného, no. Rozčíleného nad něčím, no. Což jste dřív nebýval. A teď mě řekněte, žije se vám s tou schopností rozčílit se lépe? Žije se vám s tím lépe?
No tím se, víte, ano, protože se vám uleví
ano.
Trošku, víte?
Ano,
já tak, když se mě někdo ptá, jestli farář nadává, já říkám jen v duchu, ale když přijdu k sobě do obýváku a nikdo tam není, tak použiju pár silných, sprostých slov na hlas.
No, opravdu.
Ale víte, já říkám, že nad slovy, které řekněte na hlas, ďábel ztrácí svou moc. To znamená, vás přestane jakoby vydírat. Jo? Někdy je potřeba na hlas něco říct. Prostě to sebe trošku ventilovat.
Tak mně se líbí, že vy máte pro všechno takové dobré, pěkné vysvětlení.
Tak to je moje práce,
co,
že jo.
Tak co jinak říká třeba ďábel, když kouříte?
Ale víte co? Já si teď nemůžu tady v rozhlase veřejném propagovat kouření, to nemůžu.
Ne,
ale rozumíte?
Jenom mě zajímá, co říká ten ďábel.
Ne, ale proč si myslíte, gratuluju, že to je ďábelská věc?
Ne, já si to nemyslím. Ne, tak to by bylo úplně vedle.
Já si myslím, že to možná prospívá zdraví, jen doktory na to ještě nepřišli, víte?
Říká Zbigněv Čendlík, který je dnešním hostem Osobnosti. Plus uděláme krátký prostor na zprávy a poté samozřejmě pokračujeme nejen o ďáblovi, nejen o kouření. Zůstaňte s námi. Zbigněv Čendlík, polský kněz, lančkrounský děkan, je mým hostem, je stále mým hostem na Českém rozhlase Plus. Budu se ptát na to, ještě neutekl, a já se ho budu ptát na to, jak je na tom on sám s jeho vůlí, jak k tomu došlo, že je jediným knězem v Česku, který má svoji filmografii. A jak se žije sestře, řádové sestře? To nás všechno čeká. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Takže, jak je to s vaší vůlí? To by mě zajímalo.
No, ale já se vracím ještě k tomu ďáblovi. To je krásné, o čem jsme před chvílí povídali.
A je vidět, že je to kněz, protože si říká nakonec, co chce. Tak na téma ďábel.
Ale pozvěte si zase v uvozovkách, říká moderatora. O mě se to také někdy také v nějaký pořad tu a tam moderuji. Ale ono to je nejhorší si pozvat. Ale nakonec dobrý zase pro moderatora, protože je lepší host.
Mám spoustu
který...
volna, že?
No, ano, tak. Klidně to převezmu. Nechcete, že bychom to otočili? Že bych vyspovídal já
ne,
vás?
Tady jde o vás, takže
ale
s tím ďáblem.
Ale s tím ďáblem, ale s peklem, jo? Protože peklo, víte, mluvili jsme o tom, o těch absurditách dnešní doby a já si myslím, že my se musíme bát, a to není úplně z mojí hlavy, ty, kteří nám tady na zemi chtějí vybudovat nebe a udělat z tohoto světa nebe, protože když si to lidé vemou do ruky, tak zaručeně tady vzniká peklo, víte? Takže to je na doplnění toho, co jsme mluvili. No a teď pojďme.
Já bych tomu možná také doplnila jednu kratičkou větu. Ne nadarmo konzervativci říkají, nechceme, abyste nám ordinovali dobro, chceme, abyste nám dali svobodu.
Přesně tak. A já s váma souhlasím. Víte, kolik já lidí znám, kteří tak bojují za například za toleranci, že se sami stávají netolerantními. A oni už to nejsou schopni vnímat. Jeden z mojich kamarádů říkal krásně, říká, víš, nemám rád slovo bojovat, ale my musíme budovat. A my pořád musíme s někým bojovat, víte. Já si říkám někdy i v té politice, před těmi volbami, dobrý, tak bojujte, jo. Ale pak skončí volby a teď pojďme budovat. A oni ne a ne. A pořád se bojuje. Pořád musíme bojovat. Nesnaším boj. Vemte si, to je svým způsobem paradox, bojovat za lásku, za mír, za pokoj. Říkám si, přece to nejde. My musíme budovat svět, ve kterém je láska, ve kterém je mír a je pokoj. A nebojovat o tyhle ty věci, protože když řeknu bojovat, tak to přináší oběti. Každý boj je spojený s obětí.
Když někdo jiný začne bojovat proti vám, tak pak vám nic jiného nezbývá.
Ano, tak když někdo půjde na mě s klackem, tak já vemu klacek do ruky. To zase já takový nejsem. Řekl bych, že když tě udeří někdo do tváře, tak mu nastav druhou. Že? Tak to zase ne. Ani ten Ježíš to tak nemyslel, protože když dostane před Pilátem do tváře, tak se ptá minimálně, a proč mi biješ, jo. Takže to není o tom, že to vzdám.
A vy si možná myslíte, že zapomenu na tu vůli. A já jsem se ptala, chtěla zeptat, dřív než jste mě do toho skočil se svým ďáblem, jak jste na tom s vůlí?
Mizerně. No, mizerně s tou svojí vůli, protože taky žádné nějaká zásadní předsevzetí do budoucna a tak dále si nedělám, protože já jsem takový ten, který podlehne, víte. To je spojené s tím mojím s tím celoživotním handicapem, s tím infantilismem mojím, že prostě já se dám přesvědčit, já se dám přemluvit. Prostě je to spojené s tou důvěrou v druhé lidi. Jo. A já vím, že někdy za to platím, protože bych měl být silnější, pevnější a bohužel, a to je jedna z věcí, když jsme mluvili o tom, o těch mojich nedokonalostech, o těch handicapech, to vidíte, to je ta slabá vůle. A vůbec se nedivím, že se to ve vaší otázce objevuje. Asi jste mě odhalila. Ano, slabá vůle, je to něco, co mě také charakterizuje.
Opravdě řečeno, mě to napadlo se vás na to zeptat právě v souvislosti s kouřením, protože jsem kdesi četla, že jste chtěl přestat, ale nevyšlo to. Tak no. Proto mě napadlo zeptat se na vůli. Ale řekněte, když se vám to vymstilo, že jste nenasadil tu silnou vůli?
Já zase, jak bych řekl, konkrétně nebudu, když mluvíme o tomhletom kouření, to ano, je to spojené s určitou vůlí, ale víte, já jsem si našel takový recept pro svůj život a to také lidem v kostele často říkám, víte, náš život by neměl být soustředěný na tom utíkat od hřichu. Víte, vemte si, že jsou lidi, kteří celý život jen utíkají od hřichu. Asi myslí, že když nic za celý život špatného neudělá, tak vyhrál. A já si myslím, co to je za život? To je nesmysl. Tím naším posláním je otočit ten svůj život o 180 stupňů, vyprdnout se na zlo, na hřích a nasměrovat ten svůj život k pozitivnímu a dobrému. Jo? To znamená, a to je možná i reakce na tu moji slabou vůli. Když mám problém s tou vůlí a s nějakým pokušením, tak já ten svůj život nasměřuji k tomu pozitivnímu dobrému. Já také můžu upadnout, ale prostě, když běžím dopředu, tak prostě jsem dynamičtější, rychlejší, zakopnu, vstanu a běžím dál.
Asi nejsem sama, komu se ulevilo, když jste řekl, že není třeba se soustředit na utíkání od hříchu.
Víte co, já teď možná pohorším někoho, já to ještě doplním, já říkám si, někdy je lépe tomu hříchu podlehnout, než celý život před ním utíkat, jo. Teď si zase si myslím, že spoustu lidí bude mít se mnou
už
problém.
Už jste někdy hříchu podlehnul?
Prosím vás.
Mnohokrát, víte, mnohokrát. Ale dobře, ale to záleží na tom, co považujeme za hřích. Tak je...
Ale víte co, já zase řeknu, já bych se tady veřejně nechtěl zpovídat, jo, protože to přece jenom každý z nás má nějakou tu 13. komnatu a to prostě je záležitost mezi mnou a Panem Bohem a já si myslím, že tam si rozumíme. Já nejsem sterilně čistý. Jo, pokud si někdo myslí, že jsem a má představu o mně jako skoro svatým člověku, to absolutně ne.
Ale stejně by mě zajímalo, co, jak definujete vlastně hřích? Kromě těch smrtelných hříchů, ano, samozřejmě definovaných v desateru docela přesně, tak co ještě?
To je, já vám něco řeknu, co si velmi často neuvědomujeme. My máme pocit, že hřichem je, když někomu ublížíme. To samozřejmě, že ano. Když někoho například pomlouváme, to je jeden z těžších hřichů. A to není provinění proti tomu, že bychom měli říkat pravdu, jo, a teď neříkám, to je, pomluva je proviněním proti přikázání nezabiješ. Vemte si, že někomu bereme dobré jméno. A to je jedno z nejtěžších provinění. Ale, takže to jsou takové ty obecné. Když někoho podrázím, zrádím svého blízkého, nedodržím slovo, víte, a to dnes je běžné, rozumíte, dnes smlouvy se podepisují a tak dále, druhý den na to vlítnou právnici a řeší, jak z toho ven a tak dále a jak to využít a zneužít, jo, proti někomu třetímu anebo a tak dále. Když si sedláci si placli, dali si ruku a kráva byla prodána, že jo. Ale hřichem dnešní doby je možná to, že jsme mohli udělat něco dobrýho a tohle neudělali. Víte, to není jen o tom, že udělám anebo, něco, anebo, ale neudělám něco dobrýho.
A nebo třeba přihlížím zlu.
A nebo přesně tak, když přihlížím a když někdy to zlo, jakoby, no a s tím mám problém, vidíte, toleruji. Protože já, i přesto, že jsem kněz, víte, jak jsem řekl, já přimhouřím to jedno oko. Někdy, když to vidím, že se někdy něco, záleží, co se děje, že jo. Já si myslím, že každý z nás má nárok někdy upadnout. To je prostě, říkám, lidské. Ale jak, když to zase se vrátím, to jsou vážné témata, já jsem se teď zamyslel trošku a tak dále. Ale nicméně, například, když to přenesu do kostela, tak jsem velmi často říkal, víte, mnohokrát jsem slyšel ve spovědnici, že se někdo přidá spovídá, že nebyl v kostele, protože byl nemocný. Já říkám, to není přece hřích. Ale nikdy jsem ve spovědnici neslyšel, aby někdo přišel a říkal, pane faráři, byl jsem nemocný a šel jsem do kostela. Přece to je hřích, protože já můžu, když mám infekční nemoc, můžu ještě někoho nakazit. Jo?
Jak říkám, kdykoliv popřemýšlíte, lze najít pro a proti na téměř všechny činy.
Ale tady
činy.
To je jasné, ale... že jo. A někomu to jakby nedochází. Jo, takže my jsme
ale víte, já to teď trošinku zlehčím.
No.
A když jste zmínil spovědnici. Pořád to mají katolíci tak, že když si myslí, že něco provedou,
no,
tak pak se z toho jdou vyspovídat, pak se pomodlí a je to v pořádku?
U některých to tak může být, ale myslím si, že to pojetí jakoby zpovědi, dnes se tomu říká svatost smíření, se trošku mění. Tam je, aspoň já tak vedu trošku ty lidi jakoby trošku jiným směrem a říkám, nejdůležitější je především se vyspovídat tomu, komu jsem ublížil. Například, to je důležité. Víte, já si pamatuju v dětství, když jsme šli jako děti k zpovědi, tak vždycky předtím jsme se rodičům omluvili. Víte, a víte, co bylo zajímavé? Že rodiče se omluvili nám dětem, protože byl první pátek, šlo se do kostela ke zpovědi. To znamená, důležité je začít tam. Rozumíte to? To už pak v tom té zpovědnici a tak dále, to už je vyvrcholení něčeho.
Rozumím. No. Setkal jste se asi též, protože já mnohokrát s tím, že se lidem vlastně vnucuje tak nenápadně pohled na lidi takový, že kdo je věřící, tak ten je automaticky lepší.
Což není pravda.
Vy jste mě ani nenechal to říct.
Ale to jste chtěla říct.
Ano, ano, což samozřejmě, že to není pravda. Ale kdo to vlastně, není to sama církev, která vlastně tohle ve vlastním zájmu tlačí?
Víte co, ani netlačí. Já si myslím, že ta církev, ano, to bylo součást možná i učení, že jsme si dřív mysleli o tom, že jsme něco víc než ostatní. Ale ta církev prochází určitým vývojem, víte? A já tady mám takový problém, že si myslím, že spoustu lidí, ani těch věřících, jakoby to současné učení církve nezná. My jsme pořád, se na nás dívají jako určitý relikt, jako bychom někdy patřili do minulosti. Dokonce si myslím, trošku odbočím, že k tomu přispěly i ty minulý leta, těch 40 let, když se tady nemohly budovat nové kostely. Víte, ta církev byla potlačována a tak dále. A takže tady to, co kolem nás je, tak jsou kostely barokní, gotické, já nevím, z jiných dob, ale je to všechno minulost. A spoustu lidí si myslí, že také to, co se tam v těch kostelích hlásá, je také svým způsobem něco, co patří do té minulé doby. Ale já si myslím, že to učení, ono se vyvíjí a mění.
Tak, ale je důležité jenom, abychom, jestli můžu poprosit to, ještě jednou řekli zřetelně. To, že je člověk věřící nebo nevěřící, automaticky neznamená vůbec nic. Pokud jde o jeho charakter, rozumíte, o čistotu jeho jednání a tak dále.
Barboro, já vám řeknu takhle. Ne, já to přirovnávám často víru k lásce. Jo? Když se zamilujete, myslíte, že vás to změní? Vás to nezmění. Vy budete pořád stejná, ale najednou ten váš život dostane jinou dimenzi, dostane drive, říkám. Najednou vás všechno začne bavit a začnete všechno vnímat trošku jinak, víte? Koukat na svět začnete skrze růžové brýle. A podobně je to možná s vírou. Je to něco intimního, co v sobě máme, někde schované pod povrchem. A to je něco, co mi dává tomu životu drive. A to není něco, víra není něco, co když přijmu, znamená automaticky, že jsem lepší. Ano, víte, každý z nás, každý člověk na této planetě, který se narodí, má v sobě vnitřní imperativ, který mu říká, dělej dobře, nedělej špatně. A to prostě v sobě máme. A tím důležité je, a to je člověk nevěřící, a to je člověk věřící, a to je Bůh ví kdo, tak prostě to dělat dobře je povinností každého člověka. To znamená, že já někdy se stydím, potkávám lidi, kteří z církvy nemají nic společného. A říkám, ty bych svatořečil už dnes. Víte? Protože potkáváte laskavé, velkoryse lidi. Já mám rád slovo, já jsem to zapomněl. Možná na to přijdu, protože to je něco, co na lidech obdivují, co já pochopitelně v sobě nemám, ale hledám to za
chvilku mohu nesměle do vašeho kázání vstoupit.
Nechci kázat.
Zbigněv Čendlik je hostem Osobnosti Plus. Mě zaujalo, že vaše sestra je řádovou sestrou. Předpokládám, že stále na stejném místě.
Ano.
To znamená v Dortmundu. A chci se zeptat, stále platí, že je v tomhle postavení šťastná?
Já si myslím, že ano. Ono to, víte co, do duše člověka nikdy nevejdete. To můžeme klamat, můžeme hrát, tak jak byste mě potkala na terase a připadám šťastný, že jo, a pak člověk se dostane zase dolů a může působit. A někdy je to tak, že když působí nešťastně, tak uvnitř může být šťastný, že jo. Nicméně moje sestra je šťastná a já
no,
jen
kdy jste ji viděl naposledy? Jak často se vídáte?
No my se, bych řekl, potkáváme tak dvakrát v roce. Navíc teď v nejbližší době se potkáme, protože můj tatínek slaví 75, tak se celá rodina sejde. Tak my jsme hrozně rádi pohromadě, víte? A já mám štěstí na krásnou rodinu.
A počkejte, neutíkejte mě od té sestry. Mě to ještě zajímá, protože vy jste řekl, když odešla do kláštera, byl jsem zklamaný, ale teď to vše chápu jako důkaz toho, že Pán Bůh má smysl pro humor.
Ano, já to
říkám. V čem je ten humor?
No tak, já říkám, když odešla do kláštera, je krásně řečeno. Ona, ta koza jedna, utekla do kláštera, když
bylo
18.
Proti vůli rodičů.
Proti vůli rodičů. A pochopitelně, když to ona neměla, to bylo před maturitou, si vemte, že to bylo, ona měla narozeniny v prosinci, počkala si ještě na Vánoce s rodinou a začátkem ledna utekla, že jo. Ona si to připravovala všechno, rodiče dostali dopis na rozloučenou
od svojí sestry. Ale trošku, no. přestože dělat řádovou sestru je určitě velmi nesobecké, tak tohle chování k rodičům a sourozencům je ryze sobecké, ale...
No, otázka. Já si myslím, že ty děti jsou, dostávají rodiče od Pana Boha jen na chvílku, proto aby je připravili do života a poslali ven z domu. Ne, aby dělali hotel svým dětem a jídelnu a tak dále. Někdy si myslím, že vímte si, kolik čím dál více je takových lidí, kteří žijí pořád se svými rodiči. Říkám, máma hotel se tomu říká. No, takže jsou jakoby vázáni. Tak já si myslím, že ta sestra udělala legitimně, na co už měla svým způsobem právo. Pochopitelně nevěděla, že v tuto chvíli, nebo určitě si připouštěla, že tím zraní rodiče. Zranila i mě, tak jsem to v té době prožíval. Tatínek chtěl vypalit ten klášter. Já říkám, tati, já tě v tom nenechám samotného, já ti budu pomáhat. Jo, takže my jsme...
To by byl hřích.
Velký hřích. No, ale nicméně ona utekla, pak po neurčité době se domů vrátila, aby se zase do kláštera mohla vrátit, protože bez požehnání rodičů to nejde. Takže ty emoce trošku povolily. A pak najednou, když už byla tou řeholní sestrou, ona si dodělala maturitu, zdravotní školu, tak ona je zdravotní sestra. A najednou se to všechno jakoby dalo dohromady a moji rodiče jsou na ní patřičně pyšní. Mámka už ne, protože maminka mi zemřela, ale tatínek. Víte, a my jsme si každý, tatínek si také, protože já jsem z 4 sourozenců, sestra byla nejmladší, tak si její budoucnost představoval trošku jinak. My jsme si všichni představovali jinak.
Bylo to její rozhodnutí.
Ale my jsme, víte co, jsem si uvědomil jednu věc, jak my za každou cenu druhému vnucujeme tu svoji představu štěstí. To, že já mám rád mlečnou čokoládu, neznamená, že všichni musí mít.
Rozhodně nechceme být samozřejmě v roli, že vnucujeme někomu něco. Mě jenom baví vlastně těm věcem porozumět. Proč to udělali?
Já jsem hrozně rád. Víte, a já to používám ten příklad se svojí sestrou, když mluvím k mladým a říkám si, důležité je mít svoji sny a jít za tymi svojimi sny. Bez ohledu na to, co mi dokonce řeknou moji rodiče, co mi řekne to svoje okolí. Prostě, když máš nějaký pozitivní sen a nějakou ideu, tak jdi za tím svojím snem.
No to ještě právě se nikdy neví předem, jestli je to pozitivní nebo negativní.
Ale to je tak, jak u mojeho rozhodnutí stát se knězem. Rozumíte? To znamená, někdo se mě zeptá, jestli mě nenapadlo, abych s tím skončil a tak dále. Já říkám, když do toho vstoupím, tak si to přece nebudu každý den rozmlouvat a přemýšlet. Udělal jsem dobře. Je to správná volba?
V souvislosti ale s vaší sestrou mě vlastně také poprvé napadlo to, že zatímco my všichni ostatní, a když říkám my všichni ostatní, myslím my neřádové sestry, vlastně celý život, aniž si to připouštíme, o něco soutěžíme. Mm-hmm. Soutěžíme, aby dítě bylo zdravé, aby jsme odváděli výsledky v práci, aby. Nakonec i vy soutěžíte o peníze pro faru a tak dále. Řádová sestra vlastně o nic nesoutěží.
Ano.
Jestli v tomhle...
To je hezké, to mě nenapadlo nikdy, no.
No, jestli v tomhle není ta obrovská život v obrovské úlevě. Prostě vy víte, že budete mít příležitost tu svoji práci dělat, co živ budete.
Ano.
A nikdy vás nikdo nebude vyhazovat, nikdy nebudete mít nouzi o přežití. Prostě takové to, co v podvědomí máme my všichni ostatní. Rozumíte?
Rozumíme. No já, mě to zaujala ta vaše myšlenka. Nesoutěži, fakt nesoutěži, protože o jaký peníze? To, co vydělá, tak jde do kláštera.
No, přesně.
Oni dostávají jen kapesné, tak jak rodiče dávají dětem, takže mají svoje kapesné, takže ona z toho prakticky nic nemá. Ale to je přesně, si myslím, takové to poslání, které ona si plní. Jo, má ten svůj sen, za kterým já bych to nedal. Musím říct, být na místě sestry. Já bych se nehodil do kláštera. Já jsem prostě jiný typ člověka, trošku mám jiný naturel.
Všichni jsme jiní, no. To mě jenom, jak říkám, ta motivace. Když už jsem to slíbila, musím se toho aspoň letmo dotknout. Vy jste jediný kněz v Česku s vlastní filmografií.
Fakt, jo, já ani o tom nevím.
Ano, jak jsem si to vyhledala na ČSFD, tedy České filmové databázi,
no.
Tak je tam počínaje rokem 2006 až do roku 2015 celá řada filmů a televizních vystoupení vašich a všeho možného. A teď mám takový trochu provokativní dotaz.
Klidně s ním.
Baví vás být slavný?
Ne, ale víte, Barbaro, nad tím jsem hodně přemýšlel. Mě baví život, víte. Ale vemte si to, co dělají naši sportovci. Rozumíte? Přece oni, sportovec, ten sport, který dělá, nedělá proto, aby byl slavným, ale chce být nejlepším. A ta sláva se k tomu dostaví. Jeden z mojich kamarádů, bohatých lidí, majitel jednej značky piva, víte, my jsme o tom povídali a v jednom rozhovoru krásně mi řekl, protože já mimo jiné jsem se s tou otázkou, kterou jsem dostal od vás, už potkal a potkávám.
To mě mrzí.
Že no ne od novinářů, tady v rozhlase zazní možná poprvé. Jestli to nedělám jen proto všechno, abych byl slavný. Možná to
ale
dělá
tak
moje
můj
povědomí.
Dotaz nezněl.
Já vím,
takhle hloupě.
Ale jestli mě baví.
Baví vás být slavný? To je úplně nevinná
otázka. To
někdy
otázka. Nebaví. Já prostě někdy utíkám před lidmi, někdy utíkám za lidmi, někdy chci bejt. Ale řekl mi, víš, jsem bohatý, ale bohatství je přidanou hodnotou k něčemu. Na prvním místě je, že chci vařit dobré pivo. Takže znamená, na prvním místě je dělat dobře tu svoji práci. A to je, to jak já to dělám, se k tomu jakoby dostavilo a přidala, řekl bych, ta věc, že najednou na mě je víc vidět.
Říká Zbigněv Čendlík, host Českého rozhlasu Plus. Poznal jste, pane Čendlíku, v životě nějakého kněze, který svými kázáními mohl ublížit? Že prostě kázal věci, radil lidem věci, které šly proti těm lidem. Abych nechodila kolem horké kaše, vzpomněla jsem si na jednoho z minulých papežů, jak Afričanům doporučil nepoužívat kondomy například. Což muselo mít velmi neblahé důsledky. Víte, jestli někdy nemáte pocit, že ta církev v té snaže rozlévat dobro,
jo,
udělá zlo.
Já vím, že někomu ve jménu Pána Boha uděláme peklo na zemi, jo? Takže to se může klidně stát. Pořád ta církev je, řekl bych, takovou božsko-lidskou instituci. Jo? A my to Panu Bohu kazíme. My mu děláme někde blbou imič. To je taková myšlenka, kterou jsem se inspiroval ve filmu Zapomenuté světlo u Bolka Polivky, jak říkal, že důležité je žít tak, aby se z Pána Boha nestal ateista. Říká se, že lidé jsou ateisté, že nevěří v Pána Boha. A já si myslím, když Pán Bůh kouká na tuto zem a na nás, jestli Pán Bůh nestrácí víru v člověka a ptá se, existuje ještě člověk? A to je nejhorší. To znamená, já říkám, důležité je žít tak, aby Pán Bůh nestratil v nás lidi víru. To jestli já mu věřím a já věřím v Boha, to je nepodstatné. Když řeknu, že vás miluji, tak to jsou jen slova, ale důležité je, abych já žil tak, abych vám tu lásku dokázal, abyste vy tu víru v tu moji lásku nestratila.
Říká Zbigniew Czendlik, polský kněz, lanškorounský děkan, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Pane Czendliku, já přeji vám, aby vám všechny vaše plány už vycházely nadále jenom. Abyste se nezhoupávali, jak jste řekl, dolů, ale jenom nahoru. A abyste šťastně dojel zpět do Lanškorouna. Děkuji, že jste přijel.
Děkuji moc za pozvání.